Laudate Dominum. Laudettur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Täna on mul hea meel tervitada stuudios Roman Vinarchukki. Tere tulemast, Roman!
Tere! Aitäh kutsumast!
Nagu nimigi ütleb, Roman, oled sa suures osas ukrainlane. Kuidas sa ennast ise tutvustaksid? Kuidas oleks õige sind kõnetada?
Ühtepidi on see keeruline küsimus, teistpidi on lihtne küsimus. Lihtne on ta seetõttu, et mu ammu küll manalateed läinud ema Pärnust pärit eestlanna, kes kolis Ukrainasse, läks mehele, kasvatas meid koos mu õega Eesti vaimus ja eesti keeles üles. Ja teistpidi ma olen ma isa poole pealt, kes on tänu Jumalale elus 80 pluss, elab siieni Kiievis, olen ma ukrainlane. Isa on Lääne-Ukrainast pärit, sündinud Poolas, aga ka 100% etniline ukrainlane. Nii et ühtepidi on öelda lihtne, et olen täpselt pool eestlane, pool ukrainlane. Aga noh, päris elus loomulikult nii lihtne see ka kõik ei ole. Nagu sa ütlesid, nime poolest on üks asi on nimi. Ja nimega ma olin vist pool aastat olin nimeta, et vanematel oli ka pikalt tahet erinevaid, katsetati erinevaid nimes. Isa tahtis, et oleks selline tüüpiline Ukraina nimi ja ema tahtis, et oleks muidugi Eesti nimi. Lõpuks jõuti kompromissini. Kuna ema rääkis minuga sünnis saadik eesti keeles Kiievis, no 70 aastate lõpp on just agna aeg, ja isa rääkis Ukraina keeles, siis võib öelda, et üles olen ma kasvanud Kiievis, elanud, õppinud, töötanud pärast hiljem juba kokku siis 27 aastat ma olen arvutanud oma elust, ehk siis 2/3. Mis oli toona muidugi üsna venekeelne, ega seal ukraina keeltki väga polnud kuulda, et jah, mõnes mõttes elasime sellises mullis. Aga keskkond ka mõjutab, et hiljem kui ma Eestisse saabusin, eks tuli seda Eesti poolt rohkem. Oleks ma Ukrainasse jäänud, oleks olnud ilmselt rohkem Ukraina poolt. Nii et see sõltub lisaks päritolule, lisaks emakeelele või siis kahele keelele, mida sa räägid, sõltub ka palju nendest oludest ja nendest riikidest, kuhu sa satud, et meid mõjutab kõvasti ka ümbritsev keskkond.
Milline noor mees sa oma lapsepõlve aastatel olid?
Pigem eestlaslik, selles mõttes olin hästi introvertne. Enamasti kodus olin ja lugesin raamatuid. Minu ema nimelt võttis Eestist kaasa suure raamatukogu, mis oli kõik eestikeelne. Mitte ainult Eesti Tammsaare need köidikud, mis ilusti rivis seisid, vaid ka väga palju Põhja-Euroopa või Skandinaavia kirjandust või Lääne-Euroopa kirjandust, mida siis tõlgiti eesti keelde. Ja seda ma siis lugesin muu hulgas. Lasteaias ma ei käinud. 7 aastat olin kodus, ema võttis ennast töölt lahti, pühendas perele, ehk siis minule ja mu õele, selle eesmärgiga, et lastel oleks keel suus. See oli tema suur missioon. Ja mitte ainult keel, vaid ka meel, et nõukogu aja tsensuur oli muidugi Ukrainas palju hullem kui Eestis.
Millest see tsensuur väljendus? Eestis ju ka räägiti, et inimesed ei tohtinud kirikus käia ja võimalused olid ikkagi väga piiratud, samas Leedus või Armeenias olid need võimalused oluliselt laiemad.
Tõepoolest, see väga sõltub ühtepidi kohalikust juhtkonnast. Et kui ma näiteks kunagi hilisemas elus töötasin Leedus, Vilniuses ja suhtlesin inimestega, uurisin ajalugu, siis selgus, et Leedu kommunistlik partei oli näiteks peaaegu eranditult koosnes leedukatest, etnilistest leedukatest. Muidugi Leedu riik ja praegune Leedu riik on üldse üsna homogeenne. Kõik on leedukad, enamus leedukaid on ka katoliiklased, mis tähendas seda, et tõrjuti teisi välja, eks, ja ikkagi juurutati sellist vähemalt omakeelset poliitikat või nii palju kui palju õnnestus Nõukogude Liidus oma asja ajada. Ilmselt Leedul õnnestus hästi ajada, sest Leedu teadupoolest oli ju märtsis, kas 11. märts oli äkki Leedu taas iseseisvumise väljakuulutamise päev, ehk siis Leedu oli esimene ju, kes lahkus Nõukogude Liidust ametlikult. Ja noh, nii ja naa, eks, et Ukraina on väga suur ja Ukraina vastupanu liikumine Nõukogude ajal ja Ukraina loomulikult kuulus Nõukogude Liitu palju pikemat aega kui Balti riigid või Moldova, siis Ukraina vastupanu liikumine oli muidugi väga karm ja tõsine. Eks Moskva kartis seetõttu Ukrainat ja Ukraina rahvus liikumist ka kõige rohkem, eks, et seda pärsiti. Need on need subjektiivsed faktorid, aga objektiivne on jah, ikkagi suurus ka loeb. Kui sul on ikka 50 miljonit ukrainlast, isegi kui osa nendest on vene keele kõnelejad, siis noh, ega see on juba tõsine jõud, eks. Ja selles mõttes mulle tundub vähemalt vaadates tagasi, et tõesti tsensuur Eestis oli võrreldes sellega, mis toimus ja kuidas piirati vabadusi Ukrainas ikkagi oluliselt leebem. Kahtlemata 80 aastate alguses ja venestamispoliitika jooksul siinsetele inimestele niimoodi ei tundnud, aga Ukrainas oli jah, palju karmim.
Kuidas sul poisipõlves koolis läks? Kas hinded olid pigem head ja väga head või trehvas ka koolipoisinumbrid sisse?
Kui ma nüüd meenutan neid aegu, ma mäletan, et ma läksin kooli ja siis me tellisime mingeid laste ajakirju ja mulle meenub, et sel samal aastal vist, kui ma läksin kooli, oli selle laste ajakirjal suur Gorbatšovi pilt, kus oli kirjas, et uus kommunistliku partei peasekretär, et võis olla 84 äkki nüüd, kui ma läksin kooli. Nii et ütleme nii, et mul vedas selles mõttes, et juba siis, kui ma oma kooliteed alustasin, ikkagi asjad läksid natuke lihtsamaks. No, päris iga sõna eest vangi ei pandud kohe, on ju. Ja minu need sellised protesti ajad juba langesid samasse aega, kus Nõukogude Liit hakkas juba kokku varisema. Et kui ma oleks harrastanud sellist protestitegevust võib-olla 70-ndatel ilmselt lõppenuks palju halvemini. Aga noh, nii ja naa, et mul oli kuidagi kaks äärmust, et enamus Ukraina keel muidugi igasugused sellised huvitavad geograafiad, kirjandused, joonistamine ja nii edasi, need olid tavaliselt viied ja see, mis mulle ei meeldi, noh, seda ma lihtsalt siis eriti ei õppinud ka. Tänapäeval võib-olla on väga selline kõik leebe suhtumine koolides ja kõik on väga tolerantsed ja kõik, aga ütleme Nõukogude ajal kolm matemaatikast, mis mul oli, tõenäoliselt tähendas seda, et sa pidid ikka väga hästi õppima, eks lihtsalt sa ei saanud 4 või 5, sest see eeldas ikka väga, väga sellist. Aga ta oli kindlasti kõrgem hinne kui tänapäeval, kui sa niisama seal noh, telefoniseks vajutad mingeid asju. Noh, käitumine jah, eks käitumine nagu ikka poistel on. Et
Jätab soovida.
Nii et nii ja naa, jah. Aga mul oli õnne selles mõttes, ega vanemad mind ka ei sundinud otseselt ega hinnete pärast kunagi mingeid küsimusi esitanud, et suhteliselt noh, sina ise tead, eks, mida sa teed. Aga muidugi kooli pead lõpetama, eks hariduse pead kätte saama, nii et mõnes mõttes võib öelda, et ma tundsin ennast vaatamata oludele ikkagi üsna vabana, eks muidugi selles oli just see perekonna toetus ja perekonna taust oli muidugi abiks.
Kas sul oli võimalus noorukias ka vahel käia ema kodumal Eestis, veeta siin mõnda aega ja siis saada ka teatud võrdlusmoment Nõukogude Eesti ja Nõukogude Ukraina vahel, Tallinna ja Kiievi vahel, no mis olid ikka suuresti küll sarnased, aga väga paljus ka väga erinevad kohad?
Kahtlemata ja just see võrdlusmoment andiski mulle tegelikult selle suure pildi. Kui ma hilisemas elus lugesin Lennart Meri mälestusi ja intervjuusid tema veedetud lapsepõlvest ja nooruspõlvest ja pärast hilisemas elus kõik need tema Soome-Ugri teemadel rändamised mööda Nõukogude Liitu ja nooruspõlves õppimine Berliinis ja Pariisis, et noh, see annab sulle ikka väga olulise pildi, et mul ei olnud ju mitte ainult võimalus tulla Eestisse Nõukogude ajal, vaid ka minna Lääne-Ukrainasse, kus oli isa sugulased enamus, mitte kõik, et nagu ma ennem rääkisin, sündis isa Poolas, noh, me teame seda ajalugu, et enne teist maailmasõda oli Poola ka Lviv ja Vilnius näiteks, aga peale teist maailmasõda liikus Poola ikka läände kõvasti. aga isa sündis jah isegi seal, kus ka peale teist maailma sõda oli veel Poola, nii et ta deporteeriti Nõukogude Liitu koos perega. Noh, 10-aastase poisi jaoks ei olnud see muidugi üldse tore reis, et Poola ja Nõukogude Liidu kommunistlik valitsus nii-öelda vahetasid inimesi, ehk siis ukrainlased ja leedukad liikusid Poolast siis ja osa valgevenelasi Nõukogude Liitu ja vastupidi poolakad, kes tahtsid mitte kõik. Nii et mul oli, ja ma olin hästi selline tervise mõttes nõrk laps, mul olid mingid haigused, see oli ka üks põhjus, miks ma olin, jäin lastajast kõrvale. Ja siis mingid kopsudega probleemid, mida siis raviti Krimmis. Nii et ma veetsin tegelikult, kui ütleme nii, edukaks suveks 80-ndate algus ja keskpaiku, nimetan ma seda, kui mul õnnestus suve jooksul üks kuu viibida Lääne-Ukrainas, üks kuu Eestis ja üks kuu Krimmis. Ja muidugi rongidega liigeldes siis Riia ja Leningradi ja teiste suurte linnade vahelt ja kaudu andis see väga hea ülevaate noorele poisile, kes rääkis erinevaid keeli, et kogu sellest Nõukogude Liidu Euroopa poole osas.
Kuidas su elukutsevalik kujunes ja edasine tööelu seal juures?
Mulle väga meeldis ajalugu. See ei olnud teps mitte populaarne Nõukogude ajal, sest noh, teadupoolest saab ju iga inimene või iga erakond või iga režiim või iga riik seda ajalugu interpreteerida täpselt nii nagu tahab ja leiab oma väidete kinnituseks ka mingeid fakte. Ajalugu ongi täpselt selline mitmekesine ja hästi, hästi põhjalik, et leidub kõike. Nii et ei olnud ilmselt ideoloogiliselt võibolla kõige parem valik, tõesti ajalugu mind köidab siia maani, väga meeldib. Ja eks kui sa sinna mineviku ennast kaevad sisse, siis leiad kohati vastuseid võibolla ka mingitele küsimustele. Kindlasti ajalugu ei aita sind tuleviku planeerimisel või mingitel sellist, aga noh, annab just selle mõistmise või annab sellise suure pildi, et sa vähemalt neid seosed suudad leida. Ja ajalooga ma tegelesin põhjalikult, see mulle väga meeldis ja 92. aastal elasime Kiievis, ma olin 10. äkki klassis või 9. ja minu ema Linda Rannik sai tööle Eesti esimesse esindusse Kiievis. Toona oli tegemist kaubandusesindusega, ehk siis ei olnudki veel saatkond, aga hiljem töötas ka juba saatkonnas konsulina ja avastasime koos emaga, et eksisteerib selline tore valdkond nagu rahvusvahelised suhted, mis ongi peaaegu nagu ajalugu, aga kuna ajalugu tegelikult, ütleme ausalt, on ju, me seda tunneme ikkagi tänu sõdadele, eks? Ajalugu ongi sisuliselt sõjad, eks? Siis vaat seal, mis seal vahepeal jääb või see, mis päris sinna monumentide peale ei kirjutata, see, mis jääb varju, eks ole, need ongi rahvusvahelised suhted, eks on läbirääkimised kuskil seal kuluaarides, mis seovad siis kahte sõdade vahelist aega. Ehk siis rahvusvahelised suhted ja diplomaatia on see, mis on sõdade vahel ja kui on sõda, siis enam diplomaatiat ei ole, eks ole, siis võtavad juba sõdurid üle selle teatepulga. Nii et see viis mind loodud teaduskonnast Kiievi ülikoolid rahvusvaheliste suhete ja rahvusvahelise õiguse teaduskonnast kasvas aastal 92-3 kasvas välja rahvusvaheliste suhete instituut, kuhu ma siis sain sisse just rahvusvaheliste suhete erialale, mis oli toona kõige vähem populaarsem see, et õnnestuski sinna saada rahvusvaheline õigus, oli muidugi number üks rahvusvahelist majandussuhted, number kaks kommunikatsioon siis kolmandale, noh, siis need nii-öelda endised ajaloolased filoloogid ja ma ei tea, kes veel siis said liituda rahvuselise suhete suunaga või erialaga, eks juba vastloodud instituudis. Nii et see mulle väga meeldis. Aasta oli 94, kus ma siis sain maitsta tudengi nii-öelda põlve või sain aru, et mis on uues riigis juba, eks ole. Need olid ja huvitavad ajad.
Milliseks sinu tööelu kujunes karjäär ja kuidas sa Eestisse välja jõudsid?
Alustades õpinguid kahtlemata olid need mõtted, et noh, kui sa õpid midagi on ju, siis sa pead ka sellega tegelema. Ja eesmärk loomulikult ja noh, seda, mida ma räägin ka tänapäeval noortele inimestele, et vaatamata sellele, et õpingud on ka väga köitvad ja saab tudengi põlveli aega veeta väga mitmel moel, aga ikkagi see eesmärk on tänu nendele õpingutele võimaldada ise endale ja teistele neid sinu teadmisi oskusi rakendada. Et ikkagi noh, tudengil peab olema mingi eesmärk. Üks nendest on muidugi lõpetada ülikool 100 kraadi kätte ja teine eesmärk võiks olla kindlasti see, et rakendada võimalikult kiiresti. Aasta oli 96 suvel, kui ma esimest korda sain praktika koha Eesti välisministeeriumis, kuskil kuu aega või rohkem. See oli isegi tasustatud praktika, ehk siis ma sain kroonides mingisuguse summa. Ma enam ei mäleta, mis summa see oli toona, aga see oli ja mingi oluline summa loomulikult, aga see oli juba teise kursuse lõppedes. See mulle väga meeldis. Välisministeerium kolis juba Toompealt siis endisesse partei majja, 10 korrust, suur uhke Revala puiestel. Seal olid toona veel saatkonnad, kuskil vahepeal erinevatel korrustel, kuna ta oli nii suur, et kogu välisministeerium mahtus ära, aga mahtusid ka saatkonnad. Äkki oli Saksa saatkond ja veel eraldi korruste peal. Nii et mulle see väga meeldis ja ma otsustasin, et see on kindlasti huvitav koht, kus oma tööelu alustada peale õpingute lõppemist. Ja järgmine praktika oli 98. aastas suvepaiku oli siis Eesti saatkonnas Kiievis. Minu ema lahkus üsna peale seda, kui mina läksin õppima, ehk siis teisisõnu tema enam seal ei töötanud, et need olid juba puhtalt professionaalsed sellised suhted ja sidemed, eks ole, saatkonna inimestega, saatkonna personaliga ja ka saadikutega. Kuna noh, eks ma seda oma soovi ka väljendasin alati ja kirjutasin ka välisministeriumisse ja siis saatkonna soovitusega suundusin ma aastal 99. septembris siia Tallinna. Kaks suurt kotti kaasas, et seal olid paar pintsakut ja paar särki ja nii edasi, et see oli kogu mu maine vara. Ja sellega ma siis saabusin septembri lõpus 25 aastat tagasi siia Tallinna.
Kohe jõuame oma juttudega siis selles hetke, kui sinust sai juba alaline Eesti elanik, aga veel enne kuulame ära esimese muusikapala ja milline on sinu valik?
Jällegi ma alati räägin, et noh, tänu oma taustale võib olla, et erinevate etappide ajal on ütleme erinevad unistused, erinevad saavutused, et kõige rohkem avaldas mulle muljet võis olla 80. teine pool, äkki võis olla 86 või 87, kui ma esmakordselt kuulsin Queeni muusikat. Ma isegi ei mäleta, mis see oli. Äkki ma kuulsin Barcelona olümpiamängude promoneid, erinevaid klippe ja asju, mida toona tehti, kus siis Montserrat Caballé ja Freddie Mercury lausid. Ja see oli ooper muidugi, aga no see hääl, see selline tohutu emotsionaalne entusiasmeks, mis sealt tuli. See avaldas mulle suurt muljet ja siis eks ma hakkasin otsima neid plaate ja noh, toona oli kõik see hästi keeruline. Ja Queen on mind mõjutanud just oma sellise terviklikkusega. Esiteks see koosseis ei muutunud. Igaüks oli isiksus, igaüks nendest bändi liikmetest kirjutas laulu sõnu ja muusikat ja panustas bändi edus. Igal ühel oli ka kõrgharidus, mis muidugi 70. aastate Suurbritannia jaoks oli pigem erand. Ja andis tulemuse, et üle 20 aasta tegutses see bänd ja ütleme nii, et erinevad laulud ja kogu see noh, terviklikkus ja selline arusaam ja kuidagi inspiratsioon, mis seal tuli ja tööks, et iga aasta avaldatakse albumeks, töötatakse, ei olnud mingit jamasid, et ees on album, see tuleb lindistada, salvestada, eks töö peab olema tehtud ja siis on pidu. Et see kõik mulle muidugi väga meeldib siia maani.
Ja sinu valik on?
See konkreetne laulu nimi on Who Wants to Live Forever.
No. There's no chance for us.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Roman Vinarchuk. Aga räägime nüüd lähemalt sinu Eestisse jõudmisest ja loomulikult ka sellest, kuidas sinus sai katoliiklane.
Jõudsin Eestisse, mul oli taskus minu ema parima sõbranna aadress, kes siis mulle pakkus esimeseks kolmeks kuuks peavarju. Ja siis ma hakkasingi avastama Eestimaad, et ma olin küll, suveti olime Eestis aegajalt, aga mitte niivõrd isegi Tallinnas kui Võsul, kus mu vanaema töötas mingis spordimajas, mis laenutas igasuguseid neid mere, kus noh, ujuti mere, see sõnaga tegeles selliste need madratsid, mingid maskid ja nii edasi. Selline teenus oli nii, et veetsin tegelikult oma suved Võsu ja Käsmu vahel ja Tallinnas olin siin samas pereraadio kõrval Kotka tänav, kus siis vanaema elas, nii et see on ütleme selline kodune piirkond Kotka tulika ja sõpruse puieste see osa. Ja ega ma midagi muud ei teadnud, koolis ma siin ei ole käinud, ülikoolis ka mitte, elanud ma ei ole pikemat aega. See oli suhteliselt terra incognita minu jaoks, ma küll rääkisin lapsepõlves saadik eesti keelt, aga keel oli selles mõttes muidugi, noh, see oli ka selline huvitav olukord, kus ma nagu tundsin, et ma just kui olen kodus, noh, tänu keelele ja tänu ütleme nendele lapsepõlve mälestustele, aga samas ühtegi inimest ma ei tundu. Isegi siia maani ma aegajalt vaatan tänava pildis, et oh, tuttav inimene, eks? Noh, eestlasel on see okei, kui sa Tallinnas kohtad tuttavaid, aga minu jaoks on kasvades üles 4-miljonilises, peaaegu 4-miljonilises Kiievis on muidugi see selline äratundmisrõõm. Nii et avastasin Eestimaad, Välisministeeriumis oli ka hästi palju väliseestlasi, kes igaüks tõi ka oma kultuuri ja oma taustaga. Et väga huvitav seltskond. Toomas Hendrik Ilves oli siis välisminister. Kõik olid noored, kõigil silmad särasid, kõik tahtsid Eesti heaks midagi teha. Tallinnas on ka Ukraina-Kreeka katoliku kirik, laboratooriumi tänaval väga ilus ja omapärane. Ja see oli üks nendest aadressitest, kuhu ma siis sisse astusin. Ja siin tasub ära mainida asjaolu, et minu isa on ristitud lapsepõlves just Kreeka katoliku kirikus. Kindlasti kuulajad teavad vahet, aga ma igaks juhuks ütlen, et siin ei ole tegemist Kreekaga, aga tegemist on idakatoliku kirikuga, ilmselt kõige suurema. Kokku on Kreeka katoliklasi umbes 10 miljonit. Teised idakatoliku kirikud asuvad Lähis-Idas, need on sellised vanad, eks omapärased kirikud. Aga Ukraina puhul tähendab see seda, et umbes 5-6 miljonit, noh praegu sõja ajal ma ei oska öelda, aga enne sõda oli see statistika umbes 5-6 miljonit on Ukrainas ja sama palju välis-Ukrainas, enamasti siis Põhja-Ameerikas. Tegemist on 400 aastaga see kirikuga, mis siis allub küll Rooma paavstile ja on integreeritud katoliku kiriku hierarhiasse, kus on kardinalid ja preestrid, aga jälgib õigeusu riitust. Et riitus on praktiliselt üks ühele õigeusu, noh, mingite väiksemate nüantsidega. Et see on selline kompromiss, mida kunagi siis Austria keisrinna Maria Therese äkki, kui ma nüüd õieti mäletan, väga soosis toonastel Austria aladel, kus Lääne-Ukraina oli siis see viimane ääremaa, eks, ja seda ta väga soosis ja lubas ja toetas siis Ukraina integratsiooni või sellist teatud kompromissi, sest mitte ainult ei ole riitus õigeusklik, vaid näiteks Kreeka katoliku kiriku preestritel on õigus abielluda ja lapsi saada ja nii edasi, nad eelad sölibaadis, olles katoliku kiriku osa. Noh ja nii edasi.
Preestriks tohib saada abielu mees, aga preester ei tohi enam abi alluda, ma pean siin natuke parandama.
Just täpselt nii, et kui tal on juba perekond või kui ta õpib, eks, noh näiteks Rooma ülikoolides, kus siis samamoodi need tudengid küsivad Ukraina Kreeka katoliklastel, et noh, et sul on pere umbes ja nii. See, kes jah ei ole ordineeritud, aga kellel on juba perekond. Jah, noh, selline huvitav omapärane. Et Kreeka on ta see tõttu, et noh, ilmselt analoogia oli Rooma katoliku kirikuga, kus siis tuleb ikka mingi eeskuju võtta ja just võeti selle Konstantinoopoli või siis Kreeka suund. Nii et kahtlemata ei olnud mulle katoliku kirik ja üldse usk üldsegi võõras ja sellest ma ka, noh, üsna palju huvitusin, aga Nõukogude Liidu ajal ja see on, kui me nüüd tuleme selle tsensuuri perioodine tagasi, siis Ukraina-Kreeka katoliku kirik oli Nõukogude ajal likvideeritud ja keelatud. Ta oli põrandaalune ja teise maailmas, kui Nõukogude Liit Molotov-Ribbentropi pakti järgselt sai endale juba Lääne-Ukraina ja peale seda vist juba 40-ndate teisel poolel kirik likvideeriti ja tegelikult liideti Vene õigeusu kirikuga. Ta taastas alles 80-ndate lõpus oma sellise juriidilise staatuse. Ja see oli ka põhjus, miks ma läksin ja kui ma kuulsin, et Tallinnas on Kreeka katoliku kirik, siis ma muidugi kohe jalutasin sinna ja vaatasin, mis seal toimub. Aga üsna kiiresti ma leidsin teega, ma nüüd täpselt ei mäleta, kus ma kohtusin isa Philippe Jourdaniga, kes... Kuidas ma ütlen, kes kuidagi väga noh, avaldas selles mõttes muljet, et tegemist on ju prantslasega, eks, kes tuli Eestisse ja mulle tuletas meelde tema käitumine või tema nägemus neid aegu, kus Lääne-Ukrainas tõesti toimus selline, noh, selle kiriku taas siis elustamine või taas sündkus, nii-öelda sõna ots mõttes kuskilt nii-öelda maa alt, eks, põranda alt hakkasid siis ilmuma välja kirikud ja kogukonnad, kes siis hoidsid kodus püha raamatuid ja kes tegelikult praktiseerisid usku. Kohtumine isa Filippiga kindlasti avaldas veel rohkem seda laiemat pilti ja eks ma siis astusin sisse ka Peeter Pauli kirikusse, mis toona ei olnud nii ilus ja tore, eks nagu ta on praegu peale remonti.
Ja et sinust sai see ikkagi Tallinna Peeter Pauli koguduse liige?
Minuga on nii, et minu isa, nagu öeldud, on lapsepõlest saadik Kreeka katolik kreeklane ja ristitud minu ema, manalateed läinud ema, oli luterlane ja noh, juba vanemas eas rohkem pööras tähelepanu kirikule ja usule. Me elasime Kiievis, mis on enamasti õigeusu ikkagi väga suur keskus ja ajalooline Ukrainas keskus. Ja mida rääkis minu isa, et kaks korda vähemasti oli juba kokku lepitud minu lapseas ristimine Lääne-Ukrainas, aga noh, see tähendaski sõnaots mõttes põrandalust sellist protseduuri, kus öösel kuskil külas mingis teatud majas siis tuled kustutati ära küünalde valguses kogunesid siis ainult need inimesed, kes ei läinud järgmisel päeval koputama ja toimus ristimine. Muidugi, no me ju teame, et katoliku kiriku õigeusu kirikus on just see apostelik järjepidevus, just nurgakivi, eks? Et, ehk siis need inimesed, kellel selline võim oli, et see pidi, see, aga seda pidi kokku leppima ja nii lihtne ka ei olnud. Täpselt samamoodi ristiti ka minu abikaasat. See kõik oli väga keeruline ja nagu öeldud, kirik oli illegaalne, ehk siis see oli kuritegelik tegevus. Ja kas ma jälle jäin haigeks või jõudnud sinna, sõnaga minu see formaalne ristimine lapsepõles ei toimunud, aga toimus hiljem juba täiskasvanuna. Toimus Roomas, kui ma töötasin seal ja toimus loomulikult isa Philip Jordani vaimsel toetusel, aga nagu ma ka ise rääkisin, et see oli pigem formaliseerimine, eks? Et no, kas ei saadud lapsepõles see asi ära korraldatud, siis tuli teha hiljem. Kindlasti kirikuga, kiriku ajalooga, kogukondadega on see kokkupuude olnud kogu elu.
Kui aktiivne katoliiklane sa täna oled ja kuivõrd võtad osa missadest ja koguduselust?
No siin ma pean endale muidugi tuhke praegu pähe raputama, sest praegu nii aktiivne ma ei ole kui varem. Üks põhjus sellest on ka muidugi see sõda, mis praegu käib Ukrainas. See on annud sellise ikkagi vaimsele tervisele ikka korraliku põntsu, et nüüd on jah, ma pigem võtan nädalavahetuse selliseks, olen kodus, olen perega, noh, niimoodi vaikselt, eks, et aga see on jah, rohkem seotud sõjaga, varem oli ikkagi aktiivsem. Praegu ma lihtsalt pööran rohkem tähelepanu nii-öelda oma individuaalsele sellisele arengule. Et see, siin ei ole mingit kudagi moodi seotud mingisuguse solvumise või selliste asjadega, aga ma püüan sisemuses rohkem üksinda mediteerida, palvetada, eks ole mõtiskleda ja lugeda. Aga jah, mind natuke ütleme selline missa, mis on iseenest väga ilus ja väga tore, kus see peaks, noh, energeetika peaks aitama, noh, mind praegu see ei lohuta, noh, mingis mõttes, et see on ka põhjus. Kindlasti saab Jumalat ja inimesi teenida erineval moel ja eks seda tuleb teha täpselt nii. Igale ühele ma ise ka räägin, et kuidas te jõuate, nii tehke, eks ole tähtis on, et see on siiras veendumus selles. Aga kirikust ma olen jah, võibolla natuke füüsiliselt kaugenenud, aga üritan võtta osa rekollektsioonidest, üritan võtta ja suhelda rohkem lihtsalt individuaalselt, et mind natuke see suurem inimmass paneb mingisuguse sellise pingel, mida ma praegu ei talu võibolla enam.
Kui suur on sinu pere ja millega sa täna igapäevaselt tegeled?
Meil on 4 last ühe abikasaga. Alati tänapäeval tuleb muidugi täpsustada. Ja abikas on Lääne-Ukrainast. Me temaga tutvusime Kiievis õpingute ajal, kui ma olin viimastel kursustel. Tema oli alles alustas oma õpinguid. Sest saadik oleme me koos. Just veebruaris oli 20 aastat ametlikust abielust, kiriklikust abielust natuke hiljem. Ja koos oleme 25 aastat. Ja oleme nii-öelda tulest ja kõigest läbi käinud nende aastate jooksul, oleme elanud ja tegelikult kõik lapsed on sündinud erinevates riikides, kus ma välisministeeriumi aegades siis töötasin, ehk siis Rooma, Itaalia, Kiiev, Ukraina, New York, Ameerika Ühendriigid. Ja jah, et lapsed on noh, nagu ikka, et kui sa oled väljas, siis on muidugi sinu pere on ka kõige sinu suurem tagala, et noh, ma ei kujuta ette diplomaadi tööd, kui sul peret pole, eks tuled üksi koju peale rasket tööpäeva ja ei ole ei toetust ega lohutust ega laps ega midagi, et see saab olla ilmselt väga ränk, nii et jah, praegu on selline, ütleme, kõik lapsed on kenasti koolis, tegelevad spordiga, käivad harva nagu minagi kirikus, aga kodus ikkagi püüame rohkem tähelepanu pöörata.
tänaseks on sinu diplomaatiline karjäär ühel pool?
Jah, selles mõttes, et nüüd ma olen liikunud erasektorisse, töötan PLRT grupis juhatuse nõunikuna ja toimetan jah, nendes mastaapsetes projektides, kus me tegeleme erinevates riikides.
Kuulame ära teise muusikapala, mis on sinu valik?
Teine muusikapala on üks imekaunis Ukraina laul, mille nimeks on Červона Рута. See on selline müstiline lille. Ukrainas on ka tegelikult tähistatakse eriti just seal Lääne-Ukrainas jaanipäeva meie mõistes, ehk siis on sama alus ja ka ajalooliselt, kus siis otsitakse selle lille õisi, punane lill siis, punane õis, eks Červона Рута, kus ta peaks siis sel ööl, jaani ööl õitsema ja kui sa leiad, siis leiad kõik armastuse ja kõike muu. Aga lisaks sellele on selle laulu omapära või ütleme see edulugu, et selles see laul oli niivõrd populaarne toonases Nõukogude Liidus ja Ida-Euroopas ja loomulikult Ukrainas, et selles tegelikult algas kogu see Ukraina popmuusika. Ehk siis laul oli nii populaarne, et ka Venemaal lauldi seda hakati Ukraina keelt õppima ja et noh, mis on. See jällegi 70. Aastate lõpp venestamine, et see on suur. Repressioonid, see andis Ukraina keelele ja Ukraina laulule rahvusvahelise dimensiooni, et Ukraina keeles on võimalik teha asju, mis on ka maailma tasemel niivõrd erakordse tulemusena, et igati pidi on see ajalooline laul.
Ти признайся мені, скільки в тебе ті чари, я без тебе всі дні у полоні печалі, може, десь у лісах ти чарсілля шукала, сонце руту знайшла і мене щарувала. Червону руту не шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синір. Бачу я тебе в снах, у дібровах зелених, позабутих смішках. Ти приходиш до мене, і не треба не спи, ні квітку надії, бо давно вже ти увійшло в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синір. Шукає вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синір, то є бистрая вода, синір. То я бистрая вода синий.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Roman Vinarchuk. Sa mainisid, Roman, et see Ukraina sõda on kogu aeg sinu hinges ja sinu sees. Kuidas seda tunnet kirjeldada?
No kirjeldada võib igati pidi, aga te, no, isegi vaatamata sellele, et Venema agressioon Ukraina vastu on leidnud muidugi Eestis vaieldamatult suurt kaastunnet ja soovi aidata ja reaalseid tegusid, siis ikka, no ütleme, mul on tõesti kuklaseks ööpäev. Ja paljudel nendel inimestel, kes on ka sama taustaga nagu mina, ehk siis poolukrainlased või pärisukrainlased või need, kes on väga seotud. Et sellest võib rääkida, aga muidugi no, seda sai tunne 100% niimoodi nagu tunneb, eks see inimene, kes võtab seda isiklikult töösõnaga. Et me oleme loomulikult tänulikud väga Eestile, Eesti riigile, Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud kogu aeg ja me räägime ju sõda kestab 10 aastat. Me kõik mäletame väga hästi aastal 2014, kuidas toimus Krimmi okupeerimine ja hilisema annekteerimine. Ma töötasin toona majandusdiplomaadina meie saatkonnas Kiievis, nägin seda kõike pealt, jube hirmus ja sellised abituse tunne tekkis. Aga no, ikka, see on ikkagi ukrainlaste isiklik sõda. Et liitlased on üliolulised, aga no, see valu on ikkagi tohutu valu ja selline pidev tõesti kuklas tiksumine, no, seda on keeruline kuidagi edasi anda, eks on sinu rist, no, eks meil igal ühel ole oma. Nii ta on, jah, et no, sellest ei pääse, enne kui ei ole lahendus sellel sõjal.
Milline lahendus sellel sõjal üldse võiks olla?
Mul on väga keeruline öelda, sest see sõda on ju ebaratsionaalne, ja Euroopas ja ütleme lääne kultuur on ju suuresti selline ratsionaalsusel põhinev, et noh, vorsti vastu, et sul on midagi, eks teeme vahetuskauba, on ju sulle see, mulle see.
Sõlmime mingi kompromissi
ja lähme eluga edasi, aga see sõda on ideoloogiline ja see on alati hirmus, noh, et selline ideoloogiline sõda tähendab seda, et hästi vähem paindlikkust. Et paindlikkus on taktiline, eks? Kui sinu sõjavägi sai lüüa on ju kuskil rindel, siis sa oled natuke paindlikum. Aga ideoloogiline on ju väga lihtsalt otse tee. Ja Venemaa Föderatsiooni president, tagasi valitud president valimistel äsja ju ütles, et jätkame sõjaga kuni võiduka lõpuni. Teda toetas siis ikkagi oluline osa venemaalastest. Ja kõik need narratiivid on ju, eesmärgid on ju Venemaa poole pealt välja öeldud, et Ukrainat ei ole olemas, see on mingisugune ääremaa, Ukraina rahvast pole olemas, keelt pole olemas, tegelikult on venelased, kes ei taha olla venelane, see võib kas lahkuda või siis me likvideerime ära, on ju, et noh, siin on hästi keeruline mingit kompromissi leida, see tõttu asi ei ole mitte selles, et Ukraina ei taha läbi rääkida või et Ukraina ei taha rahu, vaid Venema ei taha. Ei rahu ega mingid läbi rääkimisi, sest eesmärk on hävitada Ukraina.
Kas usku on, et Ukraina jaoks lõpeb see sõda siiski hea tulemusega?
Usk on ilmselt see, mis inimesel ja lootus, no, mida on keeruline kuidagi ära võtta, eks on sisemise, igasugused usuinstrumendid on loomulik lootuseks. Me teame ju nendest dissidentide memuaaridest, et isegi kui sa olid kuskil seal üksik kongis, kuskil Siberis on ju vangis, sa säilitasid nii usu kui ka lootuse. Aga noh. Need on väga keerulised asjad. Ukraina on väga suur, et me siin Eestis unustame ära sageli, kui suurte riikidega on tegemist. Nii Venema kui Ukraina on suurimad slaavi rahvad ju. Ja sõda käib tohutute ressursside abil, mis mõjutab meid kõiki. Et me just siin hiljaaegu saime teada ju tänu mõnes mõttes sellele sõjale, et Ukraina ekspordib vilja, mis on globaalsest siis viljaturust 21%, nii et sisuliselt üks viiendik, kui mitte veerand globaalsest viljaturust tuleb siis Ukrainast. Ja noh, me nägime, nii kui Musta mere kaudu ei saanud enam aluseid saata, siis olid kohe probleemid. Olid küll näljadeks Afrikas ja defitsit ja hinnad läksid ülesse. See on ainult vili, eks? Seal on igasuguseid muid asju. Transiit ja tööstus ja kõike muud. Nii et see sõda mõjutab meid kõiki, see ei ole ainult mingi lokaalne väike konflikt. Aga veel kord, väga keeruline on sõdida tuumariigi vastu. Venema Föderatsioon, ma meenutan, on suurima tuumaarsenaliga riik maailmas. väga keeruline on kuidagi rääkida, et sõda võib lõppeda ilma selleta, et Venemaa ei ole nõus nende tingimusteta. Nii et ühte pidi ei ole muud võimalust kui uskuda ja liikuda edasi väiksemate võitude, kompromisside, läbirääkimistega. Hästi oluline on liitlasi endale otsida alati, eks, ja mitte frustreeruda, aga no, me peame ju realistlikult aru saama, et kui ikkagi sõda käib tuuma riigi vastu, kelle eesmärk on sind hävitada ja seda toetab enamus nende riigi kodanikest, siis ega neid valiku võimalusi on ju ka väga vähe. Et me ei pea nagu mingeid asjata siin ootuseid ja lootuseid hellitama, et Ukraina kuidagi moodi võidab, eriti kui lääne liitlased on keelanud Ukrainal tegutseda Vene Föderatsiooni territooriumil. Ajaloolasena ma ei mäleta mitte ühtegi sõda minevikus, mis sai võidetud ilma selleta, et sa ei sisenenud vaenlase territooriumile. Nii et ma arvan, et mitte keegi ei saa praegu prognoosida, kuidas see kõik lõpeb.
Me paneme siin kohal 3 punkti ja sinuga kokkuleppel jätkame vestlust meie järgmises saates ja siis me räägime juba natukene põhjalikumalt Venemaa agressiooni ajaloolisest ja ka religioossest taustast, et seda meie kuulajatene natukene täpsemalt selgitada ja lähemale tuua ja aidata meie kuulajatel seda ka paremini läbi elada. Aga me oleme paastuaja lõpus, ülestõusmise aeg on lähedal, Kristus ülestõusmine ei ole enam kaugel, Kristust me ootame, missugune on sinu soov ülestõusmise ajaks, mida meid õige pea rõõmustab?
Tõepoolest väga selline omamoodi huvitav aeg. Mulle meenub, kui ma elasin ja õppisin Hispaanias ja hiljem Itaalias, siis ülestõusmis püha ja kogu see ülestõusmis eelne aeg oli kuidagi väga selline optimistlik või hästi entusiastlik. Ja vastupidi jõulud olid, olid ja ongi kõik, et Eestis on vastupidi, võib-olla natuke see paganlik ajalugu, teistpidi, eks meil ole siis omad traditsioonid, et kui Eestis on see jõuluaeg ja advent ja kõik need olulised, siis Lääne-Euroopas ma mõistsin, et ülestõusmine on palju olulisem, sest sünnime me kõik lõpuks, eks see on teada tuntud fakt, aga ülestõusnud on siiani ainult üks meist, kes on siis pool jumal ja pool inimene, ikkagi tal oli inimlik pool ka olemas, et see on Jeesus Kristus, et seetõttu see on katoliku ja ütleme usu selline üks olulisematest testamentidest ja seda tähistati. Et see need traditsioonid ja see Via Crucis ja kõik muud päevad on huvitavad just selleks, et me saaksime aru, kuidas see ime toimub tegelikult meil igapäevaselt. Ma olen jah nüüd just eile lõpetasin oma 3-päevase paastu, et ma ka valmistun ja soovitan ka valmistuda, võtta võib-olla paar päeva vabaks ja 4. päev muidugi ja suur reede on need päevad, kus võiks tõesti mõtiskleda natuke lugeda sellest püha nädalast, ka ajalugu on huvitav, aga just see, et te saate läbi selle elamuse ja kindlasti tasub kirikusse tulla õhtul, saate selle optimistliku, väga optimistliku elamuse, et Jeesus Kristus küll oli risti löödud ja just kui suri ära ja tema see inimlik pool tõesti suri ära, aga ta ärkas ellu mitte lihtsalt see tõttu, et tema ise tahtis, eks, vaid et need inimesed, kes olid ümberingi, apostlid ja kõik teised, kes uskusid, kes nägid teda, kuidas viidi läbi selle tee, kes ei kaotanud seda usku, nii et ma arvan, et see sõnum ongi selline, et isegi sellisel hirmsal ajal, kui terendab ja sa näed surma, siis sellest surmast ikkagi saab alguse ka elu. Et ma arvan, et see on kõige olulisem sõnum.
Suure aitäh sulle, Roman. Soovin sulle, sinu perele, lähedastele kõike head. Loomulikult au ja võitu Ukraina rahvale ja jääme ootama Kristuse ülestõusmist.
Aitäh. Ootame ja osaleme kõikides nendes traditsioonides.
Head kuulajad, selline oli saade sarjast Laudate Dominum. Stuudios oli külas Roman Vinarchuk, kellega me kohtume siis järgmises saates uuesti ja saatejuhiks Indrek Peterso. Aga Roman, ole hea, saate lõpetuseks juhata sisse viimane muusikapala.
Viimane muusikapala on eestikeelne ja see on üks bänd, mis avaldas minule isiklikult kõige suuremat mõju, kui ma 90. alguses siis suveti siin käisin. ka oma sellise terviklikkuse kuidagi oma sellise sõnumiga ja tegemist on vennaskonna, kes tegutseb juba vist peaaegu et 40 aastat ja kelle muusika, sõnad ja kogu see sõnum on tõesti olnud selline erakordselt mastaapne, mis mulle alati elus meeldib, et mitte mingi selline kornadiigi väike, mitte ambitsioonikas sõnum, aga just hästi mastaapne. Ja see konkreetne pala on siis taksosõit.
Laudate Dominum.